Imos co ditado rímico da páxina 22, no que temos que ordenar estes esquemas rímicos segundo a orde nos que vou a tocar eu. Lembrade que temos negras e corcheas. Imos alá. Número 1 sería este ritmo. Ti, 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 ta, ta. Número 2. Ti, 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 ta. Número 3. Ta, ti, 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 ta. Número 4. Ta, ta, ta. Número 5. Ta, ta, ti, ti, ta. Número 6. Ta, ti, ti, ta, ta. Listo, agardo que vos fose sinxelo, que eran moi faciliños.